Preoților, vă salut în numele Domnului Iisus Hristos și știți ce vreau să vă mai spun. Domnul să vă binecuvinteze. Vă invit să vă ridicați și deschizând Sfintele Scripturi la cartea a doua a împăraților, din capitolul 4 să citim Cuvântul Sfânt începând cu versetul 8. Este mai lung textul, dar este Cuvântul lui Dumnezeu. Doi împărați, capitolul 4, de la versetul 8 până la versetul 37. Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatului ei: iată, știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun, un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său Gehazi: cheamă pe sunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și ea a venit înaintea lui. Și Elisei a zis lui Gehazi: spune-i, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi, ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii? Ea a răspuns: eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și el a zis: ce să facem pentru ea? Gehazi a răspuns: ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân. Și el a zis: cheamă-o. Gehazi a chemat-o și ea a venit la ușă. Elisei a zis: la anul, pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Și ea a zis: nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta. Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare și într-o zi când se dusese pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său: capul meu, capul meu! Tatăl a zis slujitorului său: du-l la mama sa. Slujitorul a luat și l-a dus la mama sa și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și a zis: trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el a zis: pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat. Ea a răspuns: fii pe pace. Apoi a pus șaua pe măgăriță și a zis slujitorului său: mână și pleacă, să nu oprești pe drum decât când ți-i spune. Ea a plecat deci și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său Gehazi: iată pe sunamita aceea. Acum aleargă dar înaintea ei și spune-i: ești bine? Bărbatul tău și copilul sunt bine? Și ea a răspuns: bine. Și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a apropiat să o dea înapoi, dar omul lui Dumnezeu a zis: las-o, căci este tare amărâtă și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Atunci a zis: am cerut eu oare domnului meu un fiu? N-am zis eu, nu mă amăgi? Și Elisei a zis lui Gehazi: încinge-ți mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întrebi de sănătate și dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi. Să pui toiagul meu pe fața copilului. Mama copilului a zis: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și el s-a sculat și a mers după ea. Gehazi le-o luase înainte și pusese toiagul pe fața copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei, i-a spus lucrul acesta și a zis: copilul nu s-a trezit. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul, culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil și copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Elisei a chemat pe Gehazi și a zis: cheamă pe sunamita. Gehazi a chemat-o și a venit la Elisei, care i-a zis: ia-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ și și-a luat fiul și a ieșit afară. Amin. Vă rog să reocupați locul. Să-i mulțumim încă o dată lui Dumnezeu pentru harul pe care ne l-a dat, să fim în părtășia Cuvântului Sfânt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul oferit de a fi în această dupămasă părtași bucuriei voastre în Domnul, în armonia cântărilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze, nu vă mai enumer pe formații, că vă știți. Ați bucurat inima mea și nu mă îndoiesc că ați bucurat inima lui Dumnezeu prin imnurile pe care le-ați înălțat. Dumnezeu merită să fie glorificat. Amin. Am citit, am ascultat cuvântul Scripturilor, un crâmpei de istorie. O familie care își avea rânduiala ei, o familie care se bucura de o anumită bunăstare materială, o familie care se simțea în liniște, protejată, o familie liniștită, într-un anumit fel a încercat să se implice chiar și în lucrarea lui Dumnezeu. O familie care își avea cercul ei, cum am spune noi, de interese și auzim mereu de expresii de natura aceasta, cercul de prieteni, cercul de interese. În geometria plană, când mai aduc aminte că au trecut tare mulți ani de când n-am mai răsfoit o carte de geografie, de geometrie, despre cerc se spune că este figura geometrică perfectă. N-are colțuri, n-are unghiuri, n-are asperități, fiind locul geometric al tuturor punctelor din același plan egal distanțate de un punct fix numit centru. Un cerc. Probabil unii vă amintiți din antichitate când cuiva i s-a trasat un cerc. Să spună când nu rezolvi problema aceasta, nu ești din cerc. Dacă ai ieșit din cerc, ai terminat cu viața. Era cercul lui, cam strâmt, vorba poetului român, trăind în cercul vostru strâmt. Cât ne-l mai lărgim, în cerc mai poți să ieși, din el mai poți să intri în el. Dar încă o mențiune tot de la geometrie, dar acum cea din spațiu, spune despre sferă și sfera este perfectă, dar ca și corp geometric. Și ea, însumând toate punctele acelea egal distanțate din spațiu, e un centru. Sfera preocupărilor noastre, sfera aspirațiilor noastre, se învârte într-o anumită sferă. Dacă încerc, parcă este oarecare libertate de mișcare ieșind și intrând, posibil să o faci, cu sfera lucrurile stau altfel. Imaginați-vă un glob, un glob, la globulețul ăla mic, atârnat pe brad până la nu știu ce altă dimensiune, este un corp închis, nu se mai intră, nu se mai iese. Și dacă este vorba de un centru, care-i centru acela? Și în această seară mi-am propus să fac geometrie, n-am fost tare niciodată la chestiunile astea a materiilor fixe și aș dori să urmărim altceva. Din exemplu acestei femei a sunamitei, să urmărim poate propria noastră istorie sau situație. Încercăm să ne facem cercul nostru de prieteni, de simpatizanți, sau suntem în cercul unora, dar parcă nu ne simțim așa de bine când toți ne privesc, ne urmăresc și tindem spre o anumită formă de intimitate care poate să conducă la o izolare, că tot așezăm în jurul nostru și tot clădim și clădim și clădim și încercăm să ne acoperim, să avem spațiul nostru în care nu permitem multora să intre și nici nu pot uneori. Iată în ce poate să constea o anumită, să zicem așa, formă de liniște, de automulțumire. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre femeia aceasta că ea era o femeie bogată. Starea materială poate să fie un element de frământare, de tulburare, de neliniște, când starea aceasta este precară, sau poate să asigure o oarecare liniște, liniștea zilei de mâine. Din nefericire vedem cam cum sunt de instabile lucrurile, că astăzi ești și mâine nu, astăzi ai și mâine ceri. Așa sunt lucrurile. Dar femeia aceasta era o femeie bogată. Nu avea probleme, nu se îngrijora ce va găti mâine, ce va pregăti pentru soț, ce va face pentru slujitori. Și căutăm de multe ori în primul rând lucrurile acestea, lucrurile materiale, lucrurile lumii acestea. Știi ce spune Domnul Iisus Hristos? Lucrurile acestea păgânii le caută. Da, dar noi ce să facem? Dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, a spus Mântuitorul Iisus, vă este de ajuns. Unii care au căutat să se îmbogățească, spune în altă parte cuvântul sfânt, s-au străpun singuri cu o mulțime de săgeți. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și celelalte lucruri sau aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin? Încă un element care concura la asigurarea unei anumite liniști pentru femeia aceasta a fost relațiile sociale. Și acestea au o mare importanță. Suntem ființe sociale și sociabile câteodată. Femeia aceasta nu avea probleme cu administrația, cu mărimile zilei. Atunci când prorocul Elisei i-a pus întrebarea, ce să facem pentru tine? Să vorbim la împăratul? Câți ar refuza o asemenea favoare să știe împăratul despre el? Și femeia aceasta a spus, n-am nevoie. Să vorbim cu mai marile oștiri, să-ți ofere protecție ție, bunurilor tale. Și a zis, n-am nevoie. De ce? Pentru că eu trăiesc liniștită în mijlocul poporului meu. N-am probleme. Eu mă duc liniștită, vin liniștită, eu am liniștea asta. E foarte bine. În al treilea rând, deducem din cuvântul acesta al Scripturilor că încă un factor care concura la completarea unei părți din sfera aceasta. Să urmărim toate aceste lucruri ca și cum am așezat frumușel cărămidă cu cărămidă sau altceva. Și ne tot îngrădim și ne tot închidem și pentru ca să fie închisoare, trebuie să fie încheiată. Relațiile de familie erau fără de nicio problemă. Un soț înțelegător, un soț cooperant, îi spune la un moment dat, știi, dragule, Uite că omul ăsta al lui Dumnezeu, care vine, e un sfânt al lui Dumnezeu. N-are unde să se odinească. Îl primim, îl omenim, îi dăm o mâncare. Ce-ar fi să facem o cămară, o cameră acolo sus, la mansardă? Și a făcut-o trainică, spune Scriptura, că a făcut-o din zidărie. Și acolo o masă, un scaun, un sfeșnic, un pat, să aibă omul lui Dumnezeu unde să se odihnească. Și soțul ei a spus, sigur că da. Dă-i drumul, investește bani, avem, nu e o problemă. Dacă este vorba de avize pentru adăugire, nu e problemă, administrația ne este favorabilă. Înainte, un soț gospodar, avea ogorul lui, avea slujitorul lui, nițel cam indiferent. Nu este nicio ironie, este constatare biblică, pentru că altfel cum să pot eu califica atitudinea lui când copilul țipă ca din gură de șarpe strângându-se de cap și zice, capul meu, capul meu! Păi stai liniștit, îl doare pe copil capul, vezi că nu mai are culoare în obraz și se îmbată de cap și zice la slujitor, știi, ia ajută-o la mamă sa. Îl duce la mamă sa, după aceea vine nevasta și nici măcar nu o întreabă ce-mi face feciorul. Și era unicul. Era unicul. Și nu întreabă ce-i cu băiatul nostru. El era nițel, cam indiferent. Și era destul de manevrabil. Atenție, femeilor, sunteți puternice și aveți influență. Cum folosiți influența aceasta în problemele de familie? În al patrulea rând, femeia aceasta și-a zidit liniștea ei, a început să completeze la sfera, la globul acesta al liniștii ei și din punct de vedere spiritual. Că avem ce avem și ne interesăm de ce punem pe noi, de ce punem pe masă, ce băgăm în gură, de ce zidim, de ce așa mai departe, dar câteodată este un gând, nu e o ciudățenie, este absolut normal și ar trebui să fie înțeles ca și absolut normal și natural, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu, Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11, cuvântul sfânt spune că Dumnezeu a pus în oameni gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate să cuprindă de la un capăt până la celălalt toată lucrarea lui Dumnezeu. Dar iată că femeia aceasta rezolvă și cu problema aceasta spirituală. Am amintit deja, cămăruța aceea pentru omul lui Dumnezeu. A, unde e omul lui Dumnezeu? Unde este reprezentatul lui Dumnezeu? A venit pe la voi, am văzut că intră, dacă ar fi întrebat cineva. A, Iisus! Întreabă pe mulți creștini astăzi, alții, unde este Dumnezeul? A, în cer! E acolo undeva sus. Îl închidem pe Dumnezeu, îl limităm undeva sus. Îl închidem pe Dumnezeu prin bisericile noastre și îl lăsăm acolo, în bisericile noastre. Spiritualitatea multora se rezumă doar la prezența la biserică. Ah, Dumnezeu e acolo. M-a marcat în mod deosebit cuvântul care a fost citit din Psalmul 101. Când vei veni la mine, Doamne? Când vei veni la mine? Am ce mânca, am ce îmbrăca, stau bine, am încă și în plus. Doamne, am liniște în familie. Doamne, sunt în liniște cu societatea, dar am liniște cu tine. Doamne, când vei veni la mine? Și vine Dumnezeu pe ulița ta. Într-o zi a intrat Dumnezeu pe ulița familiei acesteia din Sunem. Dar încă un element de liniște, de siguranță, ca să spun așa, pentru Sunamita, a fost faptul că era o femeie de caracter. Și aceasta i-a asigurat o putere, o femeie puternică. Să urmărim câteva aspecte pentru argumentare. Una, avea un spirit de influență asupra soțului ei. Și nu, nu o influență nefastă, nu o influență vinovată. Dar dacă ea a găsit cu cale să facă o cămară acolo, păi a făcut cămară acolo. Dacă a spus să-i punem asta și asta și asta, acolo a pus. Femeie puternică! Cine ar refuza niște favoruri cum i s-au oferit acestei femei? Să vorbim cu împăratul, să vorbim cu căpetenia oștirii, să punem o vorbă bună. Cine? Cine ar refuza să fie prezentat primarului orașului Cluj? Cine ar refuza să fie prezentat mai marelui țării? Cine? Se limpezește și treburile până la urmă, tot se ocupă și locul ăla. Și va fi cineva. Cine? Cine ar refuza? Cine a spus, dar nu mă interesează, eu sunt mulți. O persoană de caracter, care nu are nevoie de favoruri. Fie că sunt ieftine, fie că sunt mai acătări, n-are. Ea se mulțumește cu sfera ei, cu sfera ei, cu liniștea în sfera ei. Apare criza aceea teribilă când îi moare fiul. Și din felul cum gestionează criza aceasta, se evidențiază odată în plus cât de puternică a fost femeia aceasta. Nu-și smulge părul, nu țipă, nu urlă, nu aleargă pe străzi ca și o bezmetică. Gestionează calm, să mi se ierte expresia, dar parcă e un robot. Parcă se interiorizează, nu a fost nesimțitoare. Pentru că se demonstrează mai târziu ce trăiri lăuntrice avea. Dar până acolo a stat ca un comandant în fața oștirii. Nu s-a încovoiat. Nu îi explică soțului, probabil a înțeles că nici nu trebuie să-i dea multe, multe lămuriri, că tot n-ar fi priceput, că era capul numai la secerători, la grâul care venea, cât iese pe hectar, mai știu eu ce era, că atunci când trimite la el pe cineva, se îl cheamă și îi zice, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el se pare și lui ceva ciudat și zice, da, ce treabă ai tu la omul lui Dumnezeu? Că nu-i nici lună nouă, nu-i nici sabat. Ar fi o explicație. Știai și el că de lună nouă la sabat se mai căuta spiritualitatea. Ce treabă ai? I-a răspuns, fii pe pace, fii pe pace. Merge spre omul lui Dumnezeu, înaintează Ghehazi la îndemnul lui Elisei și o întreabă, soțul tău, copilul, cum se găsesc? Și nici măcar atunci nu o lasă genunchii, nici măcar atunci nu îi zbucnesc lacrimile. Se răspunde, sec și scurt, bine. Dar intrase Dumnezeu pe ulița lor. Și atunci când intră Dumnezeu în casa cuiva, în viața cuiva, acolo trebuie să fie mișcare. Când intră Dumnezeu în casa cuiva, acolo se petrece ceva. Și Domnul Iisus Hristos a spus, acolo unde intru eu, acolo se produce mișcare, nu mai poate să mai fie apatia de dinainte. Dacă nu altfel, cel puțin, doi vor fi împotrivă la trei, trei vor fi împotrivă la doi. Eu n-am venit să aduc până la urmă pacea, eu am venit să aduc sabia. Și am venit să aprind un foc și ceea ce vreau, de fapt, este ca acest foc să se aprindă chiar acum. Doamne, ești incendiator, Doamne, îți place să amărăși, să șicanezi, să distrugi? Nu. Vrea mișcare. Acolo unde este o apă în care nu mai este nicio mișcare, nu, frate Costel, nu mai intră nimic, nu mai iese nimic, apa aceea este moartă. Acolo, în mai scurt sau mai lung timp, va pieri orice urmă de viață. E baltă, spune cuvântul lui Dumnezeu, mlaștinile, nu mai este viață, vor fi lăsate pradă sării. Dar marea în care curg râuri, marea aceea, apa aceea, se va vindeca. unde este mișcare. Dacă cineva vine și spune că l-a primit pe Hristos și în el nu s-a mișcat nimic, mă îndoiesc de convertirea unei asemenea persoane. Dacă cineva pretinde că a fost botezat cu Duhul Sfânt și nu este o mișcare în implicarea lui, în arderea lui pentru lucrarea lui Dumnezeu, în dăruirea pentru semeni, mă îndoiesc de valabilitatea acelui botez pretins cu Duhul Sfânt. Unde intră Hristos e mișcare. Când intra Hristos într-o localitate, toată cetatea se punea în mișcare. Își aduceau bolnavii, își aduceau demonizații și El îi vindeca, slăvit să fie numele Domnului. Acolo unde a intrat Hristos, trebuie să fie o mișcare a minții, să te întrebi care este starea ta și atitudinea ta și poziția ta în raport cu neprihănirea Lui, cu principiile Lui. Nu să venim la biserică numai, cântăm, ne rugăm și ne ducem acasă, aceiași oameni vechi, aceleași ființe inerte. Și acolo unde intră Hristos, acolo unde intră Dumnezeu, e mișcare. Nu totdeauna poate cum am vrea noi sau cum ne-a părea nouă că putem sau vrem să o controlăm, dar acolo unde este sinceritate în primire, acolo este domnia Dumnezeului Celui Sfânt, glorie Lui în vecii vecilor. A fost mișcare în familia aceasta. Era atâta apatie, cămara plină, bani lichizi existau, agricultura mergea, liniștea socială exista, relațiile de familie nu erau tulburate, mai ales că nu erau nici copii, deci nu erau nici nepoți care să deranjeze, să sucească, să învârtească, să răstoarne sau să spargă, erau toate în ordine. Și vine Dumnezeu și zice, ai făcut ceva pentru mine? Ai făcut un loc unde să... În Elisei, vă rog să vedeți reprezentantul lui Dumnezeu. Ați făcut ceva? Eu am venit pe ulița voastră, dar m-ați primit în casă? Ați făcut ceva pentru mine? Vreau să vă spun, nu este nimeni care să fi făcut ceva pentru Dumnezeu și Dumnezeu să rămână dator. Unii cred că degeaba vin la fanfară, degeaba fac repetiții la cor, păi dar n-au să cânt niciodată solo, nicio problemă. Cântă acolo neștiut și neremarcat în mod deosebit de nimeni. Dar dacă ai făcut pentru Hristos, El nu rămâne dator. Spunea cineva, am îmbătrânit pe calea aceasta, n-am apărut niciodată în revista cultului, și am căutat să fac tot ce am putut, nicio problemă. Nu într-o revistă care poate să fie de o factură sau de alta. Într-o zi, Dumnezeu însuși în fața cerului va spune, vino, slugă bună și credincioasă. Ce se cere de la un ispravnic este să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Ai făcut ceva pentru Dumnezeu? Nu aștepta aplauze, nu aștepta știu eu ce forme în care să ți se remarce în mod deosebit și public meritul acesta, dar într-o zi tot cerul va afla că ai dat un pahar de apă rece unui sedat, tot cerul va afla că ai împărțit în două o felie de pâine și ai dat-o unuia care n-avea nimic, tot cerul va afla că ai încălțat cu o pereche de tenis cineva care nu avea nimic în picioare, tot cerul va afla. Și când intră Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Dumnezeu sparge sfera liniștii noastre. Și gândul, tema părtășiei în cuvânt în această seară este exact aceasta. Când Dumnezeu sparge sfera, globul acela, în glob nu poți să vezi ce este înăuntru. Iar dacă ai fi foarte, foarte istet, spargi. Adevărat că după aceea nu se mai poate aduna. Da, dar se vede tot ce a fost înăuntru. Ne chircim în noi, ne închidem în noi, Ne închidem ca soți față de soții câteodată, ne închidem ca părinți față de copii, se închid copiii față de părinți, se închid mai mari față de cei mai mici, se întâmplă și invers. Ne strângem ca într-o cochilie, ne strângem ca într-un glob, vrem intimitatea noastră, vrem separarea noastră, dar fără de Dumnezeu e un chin. Și când vine Dumnezeu, Dumnezeu sparge vasul acesta, sparge globul acesta, sparge sfera aceasta. Ia zi spune, Elisee, stăpâne, știi care e problema familiei acesteia? Familia aceasta n-are copii, n-are un fiu. Probabil a fost o problemă de frământare de mai demult, pentru că femeia aceasta, în momentul când aude despre problema în discuție, imediat încearcă să se apere, imediat încearcă să închidă posibilitatea aceasta de infiltrare. Din nou în mintea ei, în duhul ei, a gândului acesta și-a spus... Nu am amăgit pe roba ta. Rana asta m-a închis-o de mult. Pentru evrei era o rană. Pentru oamenii credincioși era o rană să nu aibă urmași, să nu aibă copii. Asta m-a închis-o de mult. Ne-am rugat, am așteptat și până la urmă ne-am împăcat cu soarta. Știi ce? Te-am primit, te-am omenit, ți-am dat de mâncare, ți-am dat un pat, ți-am dat un scaun, poți să stai la masă, ai un sfeșnic, poți să bei, poți să stai și noaptea și să scrii. Este problema ta. Dar lasă-l liniștea asta. Nu-mi tulbura liniștea asta. Și Dumnezeu zice, tocmai aici lovesc. Și Gheazi spune, la anul, pe vremea aceasta, vei avea un copil. Și la anul a avut copil exact cum a spus Gheazi. Și copilul crește. Și dacă a fost oarecare frământare și oarecare tulburare, acum sfera aceasta este și mai solidă și mai consolidată, pentru că și tata, și mama, și încă le va rămâne numele că e fecior. Îi fecior. Și este atâta liniște în casa aceasta și în gospodăria aceasta, a venit vremea seceratului. Și la evrei era o mare bucurie, era o sărbătoare când începea seceratul. Și soțul este la câmp cu slujitorii acolo și au seceră și au aria în care adună și unde vor desface boabele din spic. Și copilul zice, mami, zice, ce dragul mă, vreau să-i fac lui tati o surpriză. Ce surpriză? Am să mă duc la arie. Nu m-a primit acolo, nu m-a dus cu el. M-a lăsat să dorm mai mult. Dar mami, eu vreau să-i fac o surpriză lui tati. Și copilul, zice Scriptura, s-a făcut mare. Într-o zi, când se dusese pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său la un moment dat, nu știu când, capul meu, capul meu. Am spus deja, tata, s-a uitat la el, a zis slujim, du-l la mama sa. Cu vaccinurile, ai mama sa. Cu ședințele de părinți, ai mama sa. Cu oblojelile, îi mamă sa. Cu când trebuie și ce trebuie făcut după mine. Apropo, bărbaților, știți cam câte vaccinuri trebuie să facă un copil obligatorii? Știți? Pare rău, nu vă pot spune nici eu. Nu vă spune nici eu. Asta este situația. Noi avem preocupările noastre, frământările noastre și grijurile noastre mari. Dar oare de alea mici? Cine? A, mamă. Dar măcar știm să fim recunoscători pentru toate mărunțișurile acelea pe care soția le-a făcut, mama le-a făcut, știm măcar? Și copilul a fost dus și a stat până la miază pe genunchii mamei și în brațele ei s-a sfârșit. În aceleași brațe în care l-a ținut după ce a scos primele scâncete, în brațele acelea în care l-a legănat de atâtea ori cu nani-nani și îl vedea dormind, în brațele acelea el a închis ochii și se părea că nu-i va mai deschide niciodată. Când Dumnezeu sparge globul liniștii noastre, știți ce o face? Nu pentru că este invidios pe liniștea noastră, nu pentru că vrea să șicaneze pe cineva, ci El are niște scopuri. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El a făcut totul pentru o țintă. Dragul meu, eu nu știu din ce ți-ai încropit o sferă de liniște. Poate din salariul tău, care este mulțumitor, poate din relația ta de familie, poate relația cu biserica, ai făcut ceva și pentru, poate din raportul cu superiorii tăi. Cele mai teribile lovituri pe care le-am primit în viață, și am primit câteva, știți când a fost? Atunci când mă simțeam cel mai liniștit și cel mai împăcat cu mine și cu cei din jur. Atunci. Nu când s-a ridicat un val sau altul sau altul, a mai venit încă unul. Păi normal, scrie Scriptura, un val cheamă un alt val și toate talazurile tale dau peste mine. Cele mai teribile lovituri. Când m-am confruntat prima dată cu moartea, când a murit tata, a doua oară când a murit mama și altă dată când a murit feciorul. Mi-amintesc și refac de atâtea ori în minte gândul acesta. Era liniște, era mulțumit, era împăcat și dintr-o dată telefonul la București. Trebuie să mergi acasă, mi-a spus rectorul, pentru că a murit tata. Eram liniștit și așa cu o pace lăuntrică și mergeam să discut cu fratele Sandu, păstor, atunci când, ajungând la fratele Sandu Marin, telefonul a sunat și a spus: vino repede, mama, e grav. Și în câteva ceasuri s-a dus. Și nu mai vreau să răscolesc o sâmbătă de Paște. Când eram mai liniștit, când ești mai mulțumit, când ești mai împăcat cu tine și cu cei din jur, se poate să se audă în pang și să se spargă în țândări liniștea aceea. Cu ani de zile în urmă, citisem despre un bărbat tânăr care era foarte mulțumit într-o anumită zi. Îi plăcuse lui dintotdeauna viteza. Dar acum aveau atâta mulțumire în el, pentru că nu cu mult înainte, șefii lui, administrația firmei la care el lucra, au recunoscut anumite merite și îl avansaseră în funcție. Era tânăr, avea o soție extraordinară, frumoasă, deșteaptă. Nu mai țin minte dacă avea și copii, am citit de ceva timp, dar mi-am adus aminte acum exemplul acesta și cred că va putea fi folositor pentru cel puțin cineva de aici. Și mai e cu seamă, își achiziționase o mașină nou-nouță de ultimă oră și acum, dacă în general îi plăcea viteza, acum era o beție pentru el să ia. Nu vedea în jurul lui nimic, nici casele, nici stâlpii, cu atât mai puțin oamenii. Tot ceea ce era în jurul lui era doar niște linii. Călca pe accelerație și era, cum spuneam, o beție a vitezei. Și la un moment dat a auzit o bufnitură puternică, ceva de pe trotuar, a văzut că se proiectează înspre mașina lui și a frânat. A fost încântat și de distanța scurtă pe care a putut să o folosească pentru frână. Și când s-a dat jos din mașină, în portiera din dreapta, o umflătură teribilă, o cărămidă aruncată de pe trotuar a izbit frumoasa lui limuzină și pe trotuar între mașini a zărit un țânc. S-a repezit înspre el și a spus: nenorocitule, nu cumva să fugi! Care copilul, culmea, că nici nu dăduse niciun semn că ar fi vrut să fugă. Și a spus: nu, nenea, dar să nu dai, nu fug. Și a spus, măi, și tot felul de infective, îți dai seama ce ai făcut? Neam din neamul tău nu poate să plătească mașina asta. A spus, cred, nenea, și vă rog să mă iertați. Și lacrimile îi se înnodau sub barbă, dar am fost disperat. N-am avut ce face. Aproape de un ceas de vreme stau aici pe marginea trotuarului și fac din mână și n-a oprit nimeni. Și oamenii pe aici nu trec. Toți care trec sunt cu mașinile sau sunt aici în clădirile acestea de birouri. Și v-am văzut că veniți și de ceva timp n-am mai văzut pe nimeni și n-am mai avut ce face. Am luat cărămida și am dat în mașină. Pentru că dacă vrei să vii cu mine, domnule, după colț acolo, este fratele meu. El are dizabilități, este într-un cărucior. Eu l-am scos puțin la aer la plimbare și am făcut o mișcare greșită și l-am răsturnat. Și eu sunt așa de plătut și de firav și nu pot să ridic și de un ceas stau aici. Și n-am găsit pe nimeni să vină să ridice fratele și să mi-l pun în cărucior. Dacă minți, îți arăt eu ție. Și s-au dus împreună, după colț, un tânăr destul de corpulent, căzut și căruciorul alăturea peste el. Bărbatul nostru, directorul proaspăt avansat, l-a ridicat, l-a așezat în cărucior, l-a redresat pe direcție, a mângâiat capul ciufulit al celui care conducea căruciorul și a zis, băiete, du-te cu grijă. A urcat în mașina lui și n-a mai apăsat pe accelerație. Mers cu viteză potrivită și vedea în jurul lui oameni și vedea în jurul lui case și putea să vadă o pasăre zburând și putea să vadă pomii înfrunziți. Și nu și-a reparat mașina multă vreme și a spus prietenilor lui, vedeți, acesta este semnul trezirii mele. A trebuit să zboare o cărămidă, să-mi ucidă bucuria care am avut-o când am achiziționat mașina aceasta și să-mi strice cheful de peste o zi și de peste mai multe zile, dar m-a ajutat cărămida aceea să văd că semenii din jurul meu au nevoie de mine. Eu nu știu cum îmi va mai sparge Dumnezeu liniștea mea. Eu nu știu cum o va sparge pe ta sau dacă a spart-o deja și nu i-ai înțeles rostul, nu știi ce a urmărit Dumnezeu, vreau să te ajut, să-ți spun. Dacă mâine s-ar putea, ca un diagnostic teribil, să fie fixat pe o hârtie, te temi de mult de el, te frămânți noaptea, te consulți cu alții, ai fost la doctori și încă n-a sosit analiza și mâine s-ar putea să fie o tragedie, să ți se spargă toată liniștea ta în țândări. Dacă mâine sau poimâine sau săptămâna viitoare s-ar putea cariera ta, imaginea ta, renumele tău să fie făcut țândări, imaginea ta să aibă de suferit, vreau să spun, nu este fără de un scop. Ce s-a întâmplat cu femeia aceasta? A venit Dumnezeu la ea, dar acum nu mai stă în expectativă, ci ea se duce să-L caute pe Dumnezeu. Așteptăm mereu, mereu să vină Dumnezeu, să ne întâmpine Dumnezeu nevoile noastre, dar când ne hotărâm să ne ducem și noi spre Dumnezeu, zicea psalmistul, Doamne, când vei veni la mine? Dar, omule, când vrei să te duci spre Dumnezeu? Este o șocântare. Când vrei să vii, când vrei să întorci, este extraordinară. Când vrei să vii la Dumnezeu? Ah, dar femeia aceasta, păi era religioasă. Din ce ați înțeles că era religioasă? Păi l-a primit pe omul lui Dumnezeu, că i-a făcut mâncare, că l-a servit, că i-a făcut o cameră sus. Da, îi dăm lui Dumnezeu câte un bănuț din când în când, îi aruncăm parcă pe masă câte o mâncare și facem o cămăruță și undeva acolo sus. Știți ce zice Dumnezeu? Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Femeia aceasta, când i s-a făcut zob, când a zburat în țândări, tot ceea ce i-a așa așezat în jurul ei,
Când a lovit Dumnezeu acolo unde o durea, și știe Dumnezeu unde mă doare, și știe Dumnezeu unde te doare, știe.
Ea l-a căutat pe Dumnezeu. Este important? Este foarte important. Mereu zicem, Doamne, fii cu noi! Dar când zicem, Doamne, vrem să mergem cu Tine, vrem să fii cu noi, să ne aprob planurile, să ne avizez gândurile, proiectele, Doamne, vrem să fii cu noi! Dar când vom spune, Doamne, vrem să mergem cu Tine, înseamnă că vrem să ne subordonăm Lui, înseamnă că vrem să acceptăm suveranitatea Lui în viața noastră. Și femeia l-a căutat pe Dumnezeu, pe omul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu. Vi se pare ciudat să spun că l-a căutat pe Dumnezeu când l-a căutat pe Elisei? Mie nu mi se pare ciudat. Dacă Domnul Iisus Hristos spune că dacă ați făcut ceva unora dintre cei mai neînsemnați, dacă ați dat de mâncare, dacă ați îmbrăcat, dacă ați cercetat, dacă ați vizitat pe unii dintre cei mai neînsemnați, mie mi-ați făcut lucrurile acestea. Păi eu înțeleg atunci că un om în care este Dumnezeu, în care sunt darurile lui Dumnezeu și care trăiește conform voii lui Dumnezeu, este un reprezentant al lui Dumnezeu și în el poți să vezi și trebuie să-L vezi pe Dumnezeu. Și femeia aceasta s-a dus la Dumnezeu. Ați găsit înainte că ea a făcut vreo plecăciune? Că ea s-a închinat? Că ea a căzut la pământ? Nu, ea este tare! Ea este o femeie puternică, este ca și stânca. Am încercat să argumentez puțin ideea aceasta mai înainte. Dar acum, când ajunge înaintea omului lui Dumnezeu, pe Carmel, ea se prăbușește. Ea cade la pământ și îmbrățișează picioarele. Gehazi, care niciodată n-a lipsit de la nicio discuție, de la nicio întâlnire dintre Elisei și femeia aceasta. Gehazi a fost totdeauna prezent acolo. Nu intru în detalii, dar este important amănuntul acesta. Gehazi a încercat să o dea la o parte. Și a spus, lasă-o că e amărită, lasă-o că inima ei este praf, lasă-o că toată liniștea ei este țândăr, lasă-o că e prea amărită și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta. Și ea zice de acolo din țărână, ca un reproș, a fost o ultimă izbucnire a orgoliului ei. Și a zis, ți-am cerut eu un fiu, n-am zis, nu amăgi pe roaba ta. Și Elisei a înțeles, a zis, Gehazi, ești mai iute de picior, du-te repede, nu răspunde la sănătate, nu întreba pe nimeni de sănătate, că după aceea, după ce ai răspuns, te întreabă și de unde vii și încotro te duci și te întreabă și de neamuri și te întreabă dacă ai și pe cineva cunoscut prin zonă și pierzi timpul, du-te repede, s-a pus toiagul pe fața copilului și a venit dezamăgit înapoi. Și femeia a fi dat de înțeles femeii, iau și tu pe urmele lui Gehazi și ea spune, nu. Eu am căutat pe Domnul, eu te-am căutat pe tine. Eu m-am prăbușit la pământ și de acum nu mai vreau să conduc eu. De acum vreau să pun totul sub controlul tău, să accept controlul tău. Cel puțin aceste lucruri aș vrea să le ai în minte când se va face țăndări liniștea ta, când lucrurile în care te-ai încrezut vor fi împotriva ta, când ceea ce ai sperat că este spre asigurarea viitorului tău va dispărea, adu-ți aminte, caută-L pe Dumnezeu, închină-te Lui și 3, acceptă controlul Lui Dumnezeu. Ajung în casă, în casa ei, era proprietatea ei și Elisei intră în cameră unde era copilul și închide ușa și femeia nu este înăuntru. Păi stai până la urmă e casa mea, eu vreau să văd ce se întâmplă acolo, e copilul meu, eu vreau să văd ce-i faci, nu? Gata, la ușa asta s-a oprit controlul tău. De aici toate lucrurile sunt sub controlul lui Dumnezeu. Elisei se întinde peste copil, se identifică cu moartea, cu trupul acela rece. Și încă nu-i viață, e doar numai puțin tică căldură. Se scoală de acolo și umblă prin casă.
Și femeia nu spune: ei, omule, nu călca pe covoare, nu te mai plimba prin toată casa, ai venit cu încălțămintea ta prăfuită de la Carmel până aici și nici măcar nu te-ai descălțat. Nu-mi intra... Nu, 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 stă deoparte. Știți de ce? Pentru că nu mai conduce ea. Pentru că a lăsat totul în controlul lui Dumnezeu. Și Elisei se duce încă o dată, se așează din nou peste copil, copilul strănută și este dat cu viață. Și zice: cheamă pe sunamita. Vine sunamita și zice: ia-ți fiul. Și n-a sărit ca o leoaică să-și ia fiul. Și n-a sărit ca o disperată să vadă într-adevăr. E viață! E deschis ochii lui ca și cerul. Buzele lui au iarăși culoare. Este el, e viu, e cald. Știi ce face prima dată? Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ și și-a luat fiul și a ieșit afară. Și istoria nu se încheie aici. Istoria aceasta nu se încheie aici. Îmi spune, dar s-a încheiat, au fost împlinite scopurile acestea, a căutat pe Dumnezeu, s-a închinat, acceptă controlul. Dumnezeu are scopuri imediate și are scopuri de perspectivă. Știți ce s-a întâmplat? În capitolul 8, tot din Doi Împărați, zice că a venit foamete și a venit lipsa. Înainte avea bunăstare și era liniștită, dar acum este foamete și nu mai are ce mânca. Și familia ei este în pericol. Și îi zice Elisei: scoală-te, du-te tu și casa ta, locuiește pentru o vreme unde vei putea, că Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară și foametea a și început. Femeia s-a sculat și după cuvântul omului lui Dumnezeu s-a dus și a plecat în țara filistenilor. Stă acolo o lungă perioadă de timp și apoi când seceta se termină, ea se întoarce înapoi și casa ei nu mai este casa ei și ogorul ei nu mai este ogorul ei și trebuie să intervină ea care zisese mai înainte: n-am nevoie de nimic, de nicio favoare, n-am nevoie să îi se vorbească împăratului despre mine, mai marelui oștirilor, n-am nevoie, eu sunt liniștită. S-a dus, s-a dus siguranța ei, s-a dus proprietatea ei, s-a dus tot ceea ce însemna pentru ea încredere. Flămândă, fără casă, fără ogor, singura șansă este la împăratul. Și se duce la împăratul, dar Dumnezeu i-o luase înainte. I-o luase Dumnezeu înainte și acolo. Că la împărat ajunsese Gehazi și împăratul Ioram a început să stea de vorbă cu Gehazi și acesta îi depăna întâmplările din viața lui Elisei. Și ajunsese tocmai să-i explice cum la un moment dat a înviat Elisei un mort. Și pe când îi explica despre învierea acelui mort, zice cuvântul lui Dumnezeu, pe când împăratul a zis: istorisește-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei, capitolul 8, versetul 4. Și pe când istorisea împăratului cum viase pe un mort, tocmai a venit femeia pe al cărui fiul înviase Elisei să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Gehazi a zis: împărate, domnul meu, iată femeia și iată fiul ei pe care l-a înviat Elisei. Doamne, n-a fost un accident, n-a fost un mijloc așa de șicanare. Ba îl dă, ba îl ia. Dumnezeu face toate pentru o țintă, cu un scop. Ce-i de făcut? E de mers pe mâna lui Dumnezeu, de încrezut în Dumnezeu și de întrebat: Doamne, nu de ce? Doamne, pentru când îmi dai lecția asta? Pentru ce împrejurare mă treci prin focul acesta? Pentru ce situație și pentru care stare viitoare mă pregătești prin cuptorul acesta? După focul pe care l-a avut familia mea cu 15 ani înainte, într-o duminică dimineața, cea mai mare dintre fiicele noastre a recitat o poezie și din ea nu mai rețin decât o întrebare: cu ce a ieșit mai bun din cuptor? Am să caut, nu știu pe unde e poezia aceea, a fost exact întrebarea la frământările și la arsura mea: cu ce am ieșit mai bun din cuptor? S-a făcut țândări globul liniștii tale, sfera aceea, perfecțiunea, simbolul perfecțiunii s-a făcut praf. Cu ce am ieșit mai bun? cu ce ai ieșit mai bun, cu ce ieși mai bun. Și vreau să spun încă o dată, am mai spus, nimeni nu știe când va avea de trecut prin asemenea situații. Dumnezeu are ceva pentru mai târziu, de vorbit cuiva sau de rezolvat ceva prin situația prin care tu treci acum sau vei trece mâine. Împăratul a întrebat pe femeie și ea i-a istorisit faptul. Apoi împăratul i-a dat un dregător căruia i-a zis: vezi să se dea înapoi tot ce este al femeii acesteia, cu toate veniturile ogorului din ziua când a părăsit țara și până acum. Vedeți? Alminteri? Poate ar fi fost acceptată să stea în casă, poate cu chirie să stea în casa ei. A, nu ți-ai mai plătit taxele, n-ai mai plătit impozitele atâta timp pentru casă și pentru ogor, nu mai ai niciun drept. Nu numai că și-a primit înapoi totul, dar a primit și veniturile din tot timpul acesta, cât rodise ogorul. Când Dumnezeu intră pe ulița noastră, când Dumnezeu intră în casa noastră, în sufletul nostru, în viața noastră, lucrurile nu mai pot rămânea cum au fost înainte. Din seara aceasta, viața ta nu mai poate să fie la fel ca și înainte. Lucrurile nu mai pot rămânea așa, cu mulțumirea ta de o natură sau de alta, indiferent că este vorba de lucrurile materiale, de cele sociale, de cele de familie sau de cele spirituale, nici de caracterul tău, ce în seara aceasta trebuie să înțelegi, să-L cauți pe Dumnezeu. Și dacă L-ai găsit, închină-te Lui. Și când te închini, acceptă controlul Lui. Și nu știu când, dar știu sigur că vor veni situații peste care chiar nu vei mai avea nici o autoritate și nici o putere. Dar El este Domnul care te va izbăvi. Când Domnul sparge globul liniștii noastre, sfera liniștii noastre, El o face cu un scop. Înțelege vom oare planul lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute și să ne lumineze. Amin.